περιοχή.
Τρίτη όψη. Μετά την τότε τροχέα, ενώ πηγαίναμε προς την Κερίνια, σε έναν δρόμο αριστερά. Το σπίτι αυτό το είχε νοικιάσει ο Πασχάλης Παπαδόπουλος με τη γυναίκα του. Εμένετε εκεί. Όπως μου είπες...
Από μέρος της οργανώσεως το νοικιάσατε.
Ναι.
Ναι.
Λοιπόν, θα ήθελα να μου απαντήσεις σε μια σειρά ερωτήσεων για τις οποίες μιλήσαμε και χτες.
Ναι.
Το σπίτι αυτό ήταν μονοκατοικία.
Ναι.
Δίπλα...
Πίσω του, δίπλα είχε οικόπεδο νιόφκερο.
Ναι.
Πριν φτάσει στο σπίτι δεξιά, όπως ήταν ο δρόμος,
ναι,
είχε οικόπεδο νιόφκερο. Πίσω όμως, από το... υπήρχε ένα άλλο σπίτι,
ναι,
το οποίο ενοικίαζε Άγγλος αξιωματικός της αστυνομίας.
Ναι.
Δεν θυμούμε το όνομα του, αλλά θυμούμε ότι...
Πόσες κάμαρες είχε το σπίτι?
Το σπίτι είχε ένα μικρό χωλάκι, δύο υπνοδωμάτια, ένα διάδρομο και μια κουζίνα, όπως και τα βοηθητικά αποχωρητήριο, ντους και τα λοιπά, μπάνιο.
Ωραία. Ο αρχηγός που έμενε?
Ο αρχηγός έμενε στο... Το σπίτι ήταν ανατολική είσοδος του. Έμενε στην κάμαρη που ήταν στη βόρεια πλευρά.
Ναι.
Εκεί, όπως είπαμε και χτες, είχαμε δημιουργήσει ένα κρεσφύγετο.
Το κρεσφύγετο ήταν στο δωμάτιο που έμενε ο αρχηγός.
Ναι, οπωσδήποτε, ναι.
Και εκεί υπήρχε ένα γραφείο, ναι, συνηθισμένο για τον αρχηγό.
Μάλιστα.
Το κρεσφύγετο άνοιγε με καταπακτή.
Ναι.
Και μου είπες ότι είχε ένα κρίκο αυτό.
Ναι, το κρεσφύγετο έπρεπε να ήταν πάντοτε ανοιχτό, ενώ δεν υπήρχαν άνθρωποι μέσα.
Ναι.
Δεν είμαστε μέσα, ας πούμε, έπρεπε να ήταν ανοιχτό.
Ναι.
Διότι δεν μπορούσες να το κλείσεις και να το ανοίξεις. Δεν υπήρχε τρόπος να το ανοίξεις.
Ναι.
Άνοιγε μόνο από μέσα,
ναι,
με τον κρίκο.
Ναι.
Γι' αυτό, ενώ δεν υπήρχε κανείς μέσα, το κρεσφύγετο ήταν ανοιχτό. Δηλαδή το σκεύασμά του ήταν δίπλα εκεί στην καταπακτή, στο,
ναι,
είσοδο.
Και ήταν με μαρμαράκια μοσαϊκά.
Μάλιστα.
Μικρά μαρμαράκια. Ο ρόλος ο δικός σου ποιος ήταν?
Ο ρόλος ο δικός μου ήταν η προσωπική φύλαξη του αρχηγού.
Πού έμενες εσύ, πού εκοιμόσου?
Εγώ εκοιμόμουν στο αριστερό, στο νότιο δωμάτιο, ας πούμε.
Ναι.
Φυσικά, εφόσον έλειπε το αντρόγινο.
Ναι.
Όταν ήταν το αντρόγινο, έμενα στο χωλάκι το μικρό, πάνω σε έναν καναπέ.
Τι όπλο κρατούσες?
Κρατούσα ένα Τόμιγκαν. Το ίδιο το οποίο μου είχα δώσει, ναι, στην Κακοπετρία.
Ο αρχηγός τι οπλισμό είχε?
Ο αρχηγός είχε το προσωπικό, το περίστροφο,
μάλιστα,
μόνο. Δεν έφερε κανέναν άλλον εξοπλισμό.
Πόσο καιρό έμενετε εκεί?
Εκεί είχαμε μείνει περίπου μέσον όρο, δύο μήνες.
Μέχρι που άρχισε ο αγώνας?
Όχι, άρχισε ο αγώνας, εμέναμε εκεί,
ναι,
και μετά έφυγαμε. Δηλαδή
επέρασε... Εμένετε Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο?
Ναι, τρεις μήνες περίπου. Πρώτην Απριλίου, ακόμα είμαστε εκεί, δηλαδή πέρασε και το...
Ναι,
ναι, είμαστε...
Προηγουμένως, ποιοι ερχόντουσαν σε εκείνο το σπίτι?
Το μόνο που έβλεπα να έρχεται ήταν ο γενικός σύνδεσμος τότε της Λευκωσίας, ο Γιαννάκης Οτροσιώτης. Ο οποίος ερχόταν, έφερε ένα αλληγραφία, έπαιρνε ένα αλληγραφία και τα λοιπά.
Ερχόταν τακτικά?
Όχι, δεν μπορώ να πω ερχόταν τακτικά. Εκτός αν είχε κάποια επίγουσαν περίπτωση να δει επίσης των αρχηγών, ερχόταν περίπου μία ή δύο φορές την εβδομάδα.
Ναι.
Ο αρχηγός τι έκανε όλη μέρα έχει.
Ο αρχηγός ασχολείται οπωσδήποτε πριν την 1η Απριλίου.
Ναι.
Με την οργάνωση του αγώνα.
Έγραφε δηλαδή όλη μέρα.
Συνέχεια ήταν συγκεντρωμένος στην προετοιμασία του αγώνα, ναι, στην αλλογραφία του, στους σχεδιασμούς του, δεν ξέρω, οπωσδήποτε όμως, τις περισσότερες ώρες ήταν μέσα στην κάμαρη του και στο γραφείο του. Όταν κουράζε τον, έκαμε τον περίπατο του μέσα στο διάδρομο, γύρω ερχόταν στο διάδρομο, επειδή συνήθως το αντρόγινο έλειπε, έκαμε εγώ τον μάγειρα,
ναι,
για να φάμε κάτι, και κάποτε δεν το κατάφερε να λεθεί μόνο μου γελίο. Τις νύχτες, λόγω της κλεισούρας μέσα στο δωμάτιο, υπήρχε πίσω από το σπίτι, σε μια απόσταση μισού χιλιομέτρου ας πούμε, μια περιοχή όπως τη λέμε Καυκάλα, δηλαδή χαλίτικων, όχι χωράφι, ναι, αλλά είχε άγρια μαζιά, θρουμιά, ναι, τέτοια είδη αθάμενους, στα οποία το βράδυ έκαναμε εκεί τον περίπατο μας. Βγαίναμε όταν σκοτεινιάζε καλά και ερημούσαν τα πάντα, βγαίναμε και περπατούσε λίγο, το θυμούμε να αναπνέει βαθιά πολύ συχνά, μυρίζοντας καμιά φορά και το θρουμπί το οποίο του άρεσε τρομερά. Αυτό διαρκούσε φυσικά σύντομα, δηλαδή περίπου μια ώρα, και επιστρέφε πάλι στην στο σπίτι. Φυσικά από εκεί, στην προετοιμασία του αγώνα, τον συνόδευσα αρκετές φορές σε συναντήσεις με τους βοηθούς του στον Νεόπιο, στον Αρχιεπίσκοπο Μακάρια.
Εκείνο του τριμήνου της Προπαρασκευής.
Μάλιστα.
Πόσες φορές βγήκε από το σπίτι.
Είχαμε βγει αρκετές φορές.
Πού πήγαινε, πώς κυκλοφορούσατε.
Κυκλοφορούσαμε με το αυτοκίνητο, το Vauxhall, νομίζω είναι το που έχουν στο Μουσείο Αγώνα, το οποίο ήταν της οργάνωσης, αλλά το χρησιμοποιούσε ο Πασχάλης ο Παδόπουλος. Και ως ιδιοκτήτης του σπιτιού έκαμε τις μεταφορές εκείνος, διότι δεν δέχεται τον αρχηγό να έρθει άλλος.
Ναι. Ώστε οδηγούσε το Πασχάλης.
Ναι. Και εγώ και ο αρχηγός είμαστε πίσω. Καμιά φορά παίρναμε και τη γυναίκα του Πασχάλη για να φαίνεται η οικογένεια.
Ήταν ένα Vauxhall, είπες.
Ένα Vauxhall, ναι.
Λοιπόν, εκρατούσες το όπλο σου πάντα, το Tommy Gun.
Όχι, μέσα στο αυτοκίνητο, όχι. Εκρατούσα περίστροφο. Και ο αρχηγός το περίστροφο το δικό του. Δεν το αποχωριζόταν ποτέ.
Ήταν Smith Wesson, τι ήταν το αρχηγό.
Πάντως δεν ήταν Wembley. Νομίζω ήταν Smith & Wesson. Νομίζω. Δεν ήταν μακρύ
καλό.
38 ήταν. Και ήταν, ας πούμε, η κάνη του κοντή, όχι μακριά. Δεν ήταν όπως το Wembley, η κάνη μεγάλη, ήταν λίγο πιο κοντή.
Κοντούκαμε.
Όχι εκείνα τα κοντά τέλεια, Γιάννη μου.
Ναι.
Αλλά ήταν λίγο πιο μακριά. Δεν ήταν όπως το Wembley που ήταν μακριά.
Ναι.
Ξέρω, πρέπει να φαίνεται πάνω του.
δύσκολο. Λοιπόν, πού πηγαίνετε, Γρηγόριο?
Κοιτάξτε, πηγαίναμε στο μετόχιο Κύκου, όπου είχε συναντήσεις με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριον Τρίτο, τον Τρίτο. Πηγαίναμε στο σπίτι του Λάμπρου του Καφραλιά, στον Άγιο Δομέτιο, όπου είχε συναντήσεις με διάφορους τομεάρχες. Και πηγαίναμε και στο σπίτι του Μιχαλόπουλου στο Στρόβολο, όπου εκεί μια-δυο φορές συνάντησε τον αυξητή. Μιχαλόπουλος τούτος εργάζεται στην Βουλή για μία αρκετών καιρών. Εφηπηρέτησε τώρα, έχουν κατάστασια με τα παιδιά του. Πώς τον έλεγαν τον Μιχαλόπουλο, ένας πολύ τεκνός.
Λοιπόν,
ένα παρόμοιο, αν μπορεί να κάνει μια λέξη να αποφύγει.
Ναι, δεν πειράζει. Είχαμε παραμείνει, Γρηγόρη, διότι άλλαξε κάπως η φωνή εδώ και το λέγουμε για να παραμείνει. Είδε στο Μιχαλόπουλου τον Γρηγόρη τον Αυξεντίου.
Μάλιστα.
Παραμονές του αγώνα στον Άγιο Κασιανό, στην οδό Μακρονήσους του Χριστάκη Ελευθερίου.
Μάλιστα.
Συνάντηση με ομαδάρχες.
Το Γρηγόρη, εντάξει, τον έβλεπα γιατί έρχεται και μου μιλούσε. Τώρα δεν ξέρω αν υπήρχαν κι άλλοι.
Σας ήταν ανήψα, τα αδέρφια.
Ναι.
Λοιπόν, εδώ βλέπουμε η συνάντηση με τον Γρηγόρη τον Αυξεντίο.
Μάλιστα.
Παραμονές του αγώνα στον Άγιον Κασιανό.
Στον Άγιον Κασιανό είδε τους ομαδάρχες της Λευκωσίας.
Οδός Μακρονήσους του Χριστάκη Ελευθερίου.
Μάλιστα.
Ποιοι ήταν οι ομαδάρχες της Λευκωσίας?
Ήταν ο Μάρκο Δράκος, ο Καράλαμος ο Μούσκος, ο Χριστάκης Ελευθερίου και ο Παναγιώτης Αριστείου.
Στην οικία του Καυκαλιά.
Στην οικία του Καυκαλιά είδαν τους ομαδάρχες Αμοχώστου, οι οποίοι ήταν ο Αντώνης ο Παπαδόπουλος και ο Παύλος ο Παυλάκης.
Μάλιστα.
Δεν θυμάμαι άλλο, δεν θυμάμαι αν υπήρχε άλλος.
Επίεται όμως να τη συναντήσετε και τους Λεμεσανούς.
Ναι, τους Λεμεσανούς τους συναντήσαμε στο Σαϊτάν.
Ποιος οδηγήσε το αυτοκίνητο?
Το αυτοκίνητο που πηγαίναμε το οδηγούσε ο Χριστάκης ο Μασολίδης.
Ερχόμαστε στη νύχτα της 31ης Μαρτίου 1955. Αρχηγείο, η οικία παρά την τροχέα. Όπου, έμενε, όπου είχε νοικιάσει εξ ονόματος της οργανώσεως ο Πασχάλης και η γυναίκα του το σπίτι εκεί.
Μάλιστα.
Είχετε επαφές εκείνη την ημέρα?
Την ημέρα εκείνη ακριβώς όχι, αλλά όλες τις οδηγίες τις είχε δώσει ο αρχηγός το βράδυ πριν την 31η.
Μάλιστα.
Δηλαδή ήταν το βράδυ της 30ης ήταν ως αργά ο αποδεκτημένος ο Γιαννάκης, ο Δροξιώτης, εις τον οποίο είχε δώσει τις τελευταίες οδηγίες για την έναρξη του αγώνα.
Ωραία. Ποια ήταν η ψυχολογική κατάσταση του αρχηγού κατά τη διάρκεια της μέρας?
Την ημέρα, 31η, ο αρχηγός, παρόλο που εφαίνεται να περνά κάποιες αγωνίες, εν τούτης φαίνεται τον ήρεμος και ήταν κατά διαστήματα που έδειχνε κάποια αγωνία.
Ναι.
Διότι πιστεύω ότι όπως τον έβλεπα η σκέψη του ήταν συνέχεια στην έναρξη του αγώνα, πώς θα πετύχει καλύτερα στους στόχους τους οποίους είχε πάρει. Ήταν όμως γενικά, μπορώ να πω, ήταν ήρεμος. Η αγωνία άρχιζε από το όσο περνούσε η ώρα, ιδιαίτερα όταν άρχισε να βραδιάζει. Τότε ήταν που άρχισε και περισσότερο, που φαίνεται εις τον αρχαιόν, περισσότερη αγωνία. Και διαρωτάτουν και με ρωτούσαν και εμένα αν θα πετύχει αυτό το πράγμα. Να πετύχουν αυτή, δηλαδή με αυτή ναι. την έκφραση. Εγώ το έλεγα ότι θα πετύχουν αρχή, γνωρίζοντας τους συναγωνιστές της Λευκωσίας. είχα εμπιστοσύνη εγώ ότι θα πετύχω. Ναι. Διότι ήταν παιδιά, δοκιμασμένα, αποφασισμένα. Όσο περνούσε η ώρα, τόσο περισσότερη αγωνία είχε και άρχισε πλέον να φαίνεται στην κίνηση που έκανε μέσα στο σπίτι.
Περπατούσε πιο γρήγορα.
Περπατούσε και ερχόταν μέσα στο διάδρομο. Κάποτε σταματούσε και τον έβλεπε ότι κάτι σκεφτόταν, έστρεβε το μουστάκι, έστρεβε τον πίσω και πήγαινε να ερχόταν. Όσο δεν πλησίαζε η ώρα, το έβλεπε να επιταχύνεται και κάπως το βήμα του.
Ναι. Ώρα 12 και 30.
12 και 30 και δεν ακούγονται οι εκρήξεις. Εκεί είναι που δεν σου έλεγα εγώ, λέει μου, ότι δεν θα πετύχουν, ότι το αρχηγέ θα πετύχουν. Φυσικά εγώ είχα χάσει αρχικά, ας πούμε, επειδή επέρασε η ώρα και δεν ακούστηκαν που έπρεπε να ακουστούν, δεν είχα και πολλά να το πω. Είχαν περάσει περίπου 3 λεπτά.
Ναι.
Οπότε ακούστηκαν οι κρίξεις και μάλιστα κρίξεις οι οποίες είχαν αρκετή ακουστική
ένταση.
Οπότε είδε τον αρχηγό να ήρεμα και να λέει δόξα σε ο Θεός για τις εκρήξεις που ακούστηκαν.
Ναι.
Και να γυρίζει να μου λέει και εμένα να μην ξεχνάς ότι η καλή αρχή είναι το ίμιση του παντός. Δηλαδή μου το είπε με τόσο έντονο τρόπο που το θυμούμε σαν να το ακούω τώρα.
Ναι.
Εκεί πλέον ο αρχηγός είχε κατά κάποιον τρόπο ηρεμήσει. Αφού πήγε στο γραφείο του για λίγη ώρα, ήρθε εκεί με το χαρακτηριστικό του χαμόγελο και ακόμα αστείευτηκε και μαζί μου.
Ναι.
Έκανε το αστείο του, το οποίο του άρεσε πάντοτε να μας κάνει μέσα κανένα αστείο, όταν είδα στα καλά του. Και εκείνη την ώρα είδα στα καλά του.
Και γελούσαν τα μουστάκια.
Και γελούσαν τα μουστάκια του πράγματι με το χαρακτηριστική αυτή την έκφραση, ναι.
Όλη τη νύχτα, Γρηγόρη μου, εσύ κρατούσες το Τόμιγκαν.
Μάλιστα.
Είχες δίπλα σου τις σφαιροθήκες.
Ναι, δεν τις κρατούσα πάνω μου. Ναι. Δεν είχα πάνω στην καρέκλα δίπλα.
Στην καρέκλα. Και ήσουν στην Τζαμαρία.
Ναι.
Ήλεγχες δε.
Αρκετή ορατότητα είχα, πολύ ορατότητα ήταν εκεί που ήμουν.
Πότε αποσύρθηκε ο αρχηγός?
Ο αρχηγός πήγαινε και ξεκουράστηκε για 1-2 ώρες το βράδυ εκείνο.
Ναι.
Δηλαδή, πέστε η ώρα 3 περίπου, μέχρι τις 5 το πρωί, έναν περίπου, ξεκουράστηκε 1-2 ώρες.
Τον άκουσες που κοιμήθηκε?
Δεν τον άκουγα να κινείται και υπελόγισα ότι κοιμάται.
Ναι.
Πάντως το ότι είχε ξαπλώσει πάνω στο στρώμα του, είχε ξαπλώσει.
Ναι.
Τότε αν κοιμάτουν, δεν ξέρω, υπολόγισα επειδή δεν σταμάτησε να κυκλοφορεί, υπολόγισα ότι έπιε να ξεκουραστεί, γιατί πράγματι η ένταση του έφερε πάρα πολύ κούραση.
Και ξύπνησε κατά τις 5 το πρωί.
Ναι.
Εσύ εντωμεταξύ εκεί φρουρός.
Εγώ εκείνη την βράδυ δεν κοιμήθηκα καθόλου.
Ακριβώς.
Εντελώς. Οι ώρες που κοιμήθηκα λίγο ήταν γύρω στις 9-10 το πρωί.
Ναι. Πώς καταλάβεις ότι ξύπνησε ο αρχηγός?
Ήρθε από εκεί.
Ναι.
Ας πούμε 5 η ώρα ήταν, άρχισε να ξημερώνει, δεν ήταν.
Ναι.
Επειδή ήταν άνοιξη.
Άνοιξη, ναι.
Λοιπόν, και φυσικά πλέον αγωνιούσε να μάθει τι συνέβη και στις άλλες πόλεις ή και τα αποτελέσματα των εκρήξεων, αλλά και τι είχα πετύχει και οι άλλες περιοχές της Κύπρου.
Εξημέρωσε λοιπόν. Τι έγινε, φάγατε, έκαμες κάτι να προβληματίσετε?
Πάντοτε ήταν λιτοδίαιτος ο αρχηγός.
Ναι.
Και ό,τι έτρωγε ήταν μέσα στα τα πλαίσια της δύναμης των, του φαγητού, όχι της ποσότητας.
Κοίταζε τις θερμίδες.
Ναι. Και εγώ όταν εγώ του έλεγα καμιά φορά, καλά αρχίε, χόρτασες τώρα με τον μποφές.
Ναι.
Γιατί τόσο λιτός ήταν, έλεγε μου πάντα το λιτό, ού και το κολλό το εφ.
Ναι.
Αλλά το εφ το πολύ. Και θυμούμαι το τώρα και λέγω το λιγό σε άλλους, όταν έρθει η, ας πούμε, η, όταν ταιριάζει.
Ναι.
Περισσότερο έτρωγε φρούτα ο αρχηγός και νομίζω εκείνη την ημέρα, αφού είχε το τσάι που του έκαμα, το οποίο ήταν πάντοτε έπινε το χαμομήλι.
Χαμομήλι, ε?
Ναι, το τσάι ήταν η αδυναμία του. Και ένα άλλο φαγητό που του άρεσε πάρα πολύ και το ζητούσαμε διότι στην Κύπρο δεν το τρώμε, είναι τα σκουράθες, τα πράσα τα λεγόμενα.
Ναι.
Ναι. Τα πράσα ελληνικά, οι σκουράθες κυπριακά. Και επειδή δεν τρώνται πολύ στην Κύπρο, ήταν σπάνιο να βρεθεί. Και τούτης του βρίσκαμε.
Βραστά
του βρίσκανε χώρα. Βραστά, συνήθως είναι βραστά που τα έτρωε.
Ναι.
Ο εκείνη την ημέρα φυσικά έφαγε, αφού είπε το τσάι του και μετά έφαγε φρούτα. Πλέον οι επαφές του την ημέρα να γίνει, φυσικά πάντοτε κάτι έκανα, ή ρεβίθινη, ή χόρτα, ή περισσότερο όσπρια. Κρέας πολύ πολύ σπάνια έτρωε ο αρχηγός.
Ποιος ήταν εκείνη την ημέρα, Γρηγόρη?
Εκείνη την ημέρα ήταν που ήρθε αυτός ο Πετροπουλέας,
ο Νότης Πετροπουλέας,
ο οποίος είχε υποτίθεται λάβει μέρος στις επιχειρήσεις της Λεμεσού. Ήταν μαζί με τους ομαδάχες της Λεμεσού.
Ναι.
Τώρα κατά πόσο έλαβε μέρος ή όχι δεν ξέρω, αλλά οπωσδήποτε είχε αυστηρές εντολές ο αρχηγός, γιατί τον άκουσα να τις δίδει, σε όλους να μην έρθει κανείς την ημέρα της 1ης Απριλίου επαφή μαζί του.
Ώστε οργίστηκε ο ιερός.
Πάρα πολύ όταν τον είδε να έρχεται, διότι εγώ τον είδα από μακριά να έρχεται και λέω του αρχηγέ, έρχεται ο Νότης. Τι είδα λίγο, θα τον εκτελέσω. Με αυτή τη λέξη, θα τον εκτελέσω. Ήρθε εντός, αφού εγνώριζε το σπίτι, ανοίξαμε, τι ακάμαμε. Μπήκε μέσα, τι γυρεύεις εδώ, γιατί ήρθες ο αρχηγός. Θα σε εκτελέσω, βρε παλιά άνθρωπε. Εγώ προσπαθούσα να καλμάρω λίγο τον αρχηγό, διότι ήταν τόσο η, ας πούμε, τα νεύρα του που εφώναζε χωρίς να το καταλαβαίνει.
Ναι.
Και είπα, αρχηγέ, όνομα του Θεού, δίπλα μας υπάρχουν σπίτια, να μας ακούσουν. Και καλμάρω, οπωσδήποτε όμως τον έδιωξε και έδωσε εντολή από εκείνη τη στιγμή να το ετοιμάσουν. Τα σχετικά έγγραφα να φύγει από την Κύπρο. Αυτή την εντολή την έδωσε στον Γιαννάκη τον Τροσιώτη, ο οποίος τη μεταγράφει στον Πολύκαρπο του Γιωργάκη, ο οποίος τότε ήταν επί αυτών των θεμάτων.
Ναι. Και έτσι
πληροφορίες και έτσι και έγινε. Ναι. Το τι συνέβη στο σε άλλες πόλεις και τα λοιπά, καταρχήν έφερε εφημερίδα γιατί ήρθε το πρωινό ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, υποτίθεται. Έφερε εφημερίδες και είδαμε έναν περίπου τι συνέβη. Δεν είχαν και πολλά πράγματα φυσικά εφημερίδες, διότι δεν επρόφτασαν να γράψουν, ήταν αργά. Όμως κάτι έγραφαν τελευταία ώρα που εφήναν πάντοτε
κάπου ώρα τρίτη πρωινή.
Ναι,
εδώ.
Ναι, μπράβο. Μάλιστα.
Εδώ έθιμα εδώ ώρα πράγμα. Τρίτη πρωινή, αλλεπάλληλη ψησινέα εκρήξη στη Λευκοσία και Λάρνακα.
Ναι.
Δεν είχαμε μαθεί για τη
Λευκοσία.
Δεν είχαμε προλάβει.
Το βράδυ όμως ήταν ο συνδεσμός, ο Γιαννάκης, ο οποίος του έδωσε πλήρη αναφορά. Τι έγινε παντού και το μήνυμα ότι καταζητείται ο Γρηγόρης ο Αξεντίου.
Γρηγόρη, ο Γρηγόρης ο Αξεντίου, όταν ο αρχηγός άκουσε ότι καταζητείται ο Γρηγόρης,
ναι,
πώς αντέδρασε ο Αξεντίου?
Ελυπήθη και ζήτησε λεπτομέρειες να μάθει πώς συνέβη,
ναι,
και καταζητήθη. Φυσικά αυτές που τις έδωσε ο ίδιος ο Αξεντίου μετά όταν καταστάλαξε εκεί που θα εκκριβόταν, ας πούμε.
Ναι.
Διότι έμεινε 2-3 νύχτες στη λύση, σε ένα-δυο σπίτια. Ακολούθως πήγε στο καραβά και έμενε σε έναν κρυσφύετο.
Ο Χριστοφής Παντελή από το Λιοπέτρη μου είπε την ιστορία για το πώς είχε καταζητηθεί. Με το αυτοκίνητο που νοικίασε.
Ναι, πράγμα.
Ναι.
Ήταν το αυτοκίνητο που ενοικίασε. Αυτός που το είχε, είπε ποιος το έπαιρνε και έτσι καταζητήθη.
Λοιπόν, η αντίδραση γενικά του αρχηγού από την έναρξη του αγώνα που επερίμενε την αρχή
ήταν ευχαριστημένος. Δηλαδή, οι ενέργειες των αγωνιστών την 1η Απριλίου είχαν πετύχει. Μπορεί να μην ήταν όλες, αλλά είχαν πετύχει γενικά και ο αρχηγός το θεώρησε ότι ήταν μια καλή αρχή. Ήταν εκείνο το οποίο επεδίωκε.
Την δεύτερη, όλη εκείνη την ημέρα, τι έκανετε, Γρηγόρη?
Για την 1η Απριλίου.
Ναι.
Καταρχήν, περιμέναμε. Δεν είχαμε άλλη εκλογή. Εκτός του επεισοδίου με τον Νότι.
Ναι.
Περιμέναμε να μάθουμε περισσότερα για τα αποτελέσματα των εκρήξεων.
Ναι.
Αυτή ήταν η έννοια, ας πούμε, του αρχηγού και αυτό το έμαθε το βράδυ μου, εκτός από τις εφημερίδες που κάτι έγραφα.
Ναι.
Τα έμαθε λεπτομερώς, τις επιτυχίες ή τις αποτυχίες το βράδυ της 1ης Απριλίου.
Το βράδυ εκείνο, ποια ήταν η ζωή σας? Τι έγινε το πρώτο βράδυ, το βράδυ της 1ης του Απρίλη?
Δεν είχαμε τίποτε άλλο θέμα, δεν είχαμε άλλο θέμα, εκτός από το πώς επέτυχε ο κάθε αγωνιστής στο στόχο του,
ναι,
για τις εκρήξεις. Είχε τονιστεί η επανελειμμένα επιτυχία του Μάρκου Ντράκου για τις χωρίς να υποτιμηθούν οι άλλες, ναι, ενέργειες των αγωνιστών. Είχε πετύχει ο Μάρκο Ντράκος να συγγύσει έστω για λίγο τον ραδιοσταθμό. Είχε πετύχει στην αποστολή, ναι, του καλύτερα.
Γρηγόρη, όταν άκουσε για τον Μόδες τον Παντελή,
ότι
επέθανε, ναι.
Ναι. Κοιτάξτε, ήταν ο πρώτος νεκρός του αγώνα. Και οπωσδήποτε είχε λυπηθεί ο αρχηγός γιατί συνέβη. Και επειδή συνέβη από άγνοια του συναγωνιστή Μόδεστο, ας πούμε, αυτό το πράγμα, πάντοτε για όλους τους αγωνιστές που σκοτώνονταν, που πέφτανε ο αρχηγός, ήταν πολύ ευαίσθητος,
ναι,
πάνω στο θέμα τούτο. Τώρα καταλάβαινες ότι λυπόταν για την απώλεια του οποιοδήποτε αγωνιστή, όμως εγνώριζε και ίσως να ήταν ο μόνος που γνώριζε ότι ο αγώνας θα είχε τέτοιες απώλειες.
Ναι.
Εμείς, για μας ήταν ξύπνημα οι απώλειες, δηλαδή το να σκοτωθεί κάποιος ή να σκοτώσουμε κάποιον, να εκτελέσουμε κάποιον, να μην το πω να σκοτώσουμε.
Ναι.
Ήταν για μας κάτι πολύ άγνωστο. το μαθαίναμε την ώρα που το κάναμε, δεν ξέραμε. Ας πούμε, δεν είχαμε εμπειρίες πάνω σε αυτά τα θέματα. Ο ίδιος όμως, λυπάτων, ναι, τους συναγωνιστές και τα λοιπά, αλλά εγνώριζαν ότι θα είχαμε αυτές τις απολύσεις.
Ναι. Να γυρίσουμε την ταινία.